барадой.
Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 29 жніўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Діна Вашингтон, Майкл Джексон, Тоні Макалпайн, а таксама гурты Blood, Sweat and Tears, Procol Harum, Cocteau Twins, Matchbox 20, The Simple Plan. Далучайцеся. 29 жніўня 1924-го нарадзілася Рут Лі Джонс, больш вядомая як Діна Вашингтон, адна з самых таленавітых і знакамітых выканаўцаў джазу і блюзу ў США, якую называлі каралевай блюзу. What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers. Where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, Lord, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made, and the difference is you.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 29 жніўня. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Дік Халіган, амерыканскі музыка ды кампазітар, найбольш вядомы як удзельнік ды адзін з заснавальнікаў джаз-рок гурта Blood, Sweat and Tears. Гэты калектыў быў утвораны ў 67-м годзе і цягам некалькіх гадоў лічыўся вядучым у джаз-рок руху. Blood, Sweat and Tears выконвалі адносна нескладаны поп-рок у джазавых аранжыроўках, дзе асноўную ролю гуляла духавая секцыя і карысталіся ў якасці першаасновы спадчынай эпохі свінга і біг-бэндаў. Склад гурта неаднаразова мяняўся, праз яго прайшлі больш за 50 музыкаў. Дік Халіган працаваў у складзе Blood, Sweat and Tears з 67 па 72 год. What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Would you mind a reflecting sign? Just let it shine within your mind and show you the colors that are someone is waiting
troubles by the riverside. Catch a painted pony on the spinning wheel ride.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 29 жніўня 1945-га нарадзіўся Крыс Копінг, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бас-гітарыст і клавішнік гурта Procol Harum, дзе працаваў з 69 па 77 год. Таксама вядомы як кампазітар для тэлебачання і кіно. Цікавае супадзенне, у такі ж дзень 1951-га нарадзіўся Джеф Уайтхорн, гітарыст Procol Harum, які працуе ў складзе калектыва з 91-га года і па гэты дзень. Як мне падаецца, добрая нагода паслухаць дзве кампазіцыі Procol Harum, спачатку з удзелам Крыса Копінга, а потым Джефа Уайтхорна.
Oh, эфиры «Трансграничная радиорация».
Голоден с бородой.
Восемь FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация кропка.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Колодён с бородой». Мы протягиваем. 29 жніўня 1958-го народился Майкл Джексон, американский спявак, автор песен, продюсер, танцор, хореограф, актор, сценарист, филантроп, предпримальник. Самый поспяховый выканаўца у истории поп-музыки, уладальник 15 премий Грэмми ды сотняў іншых узнагород. 25 разоў быў занесены ў кнігу рэкордаў Гіннеса. Колькасць прададзеных запісаў Джексона складае мільярд асобнікаў, і гэта толькі афіцыйна. У 2009 годзе быў прызнаны легендай Амерыкі ды іконай музыкі. Памёр 25 чэрвеня 2009 у выніку перадазіроўкі лекавых прэпаратаў.
Yeah.
Только до нас долучилися, скажу, что вы на хвалях белорусского радио «Рация», слухайте программу «Кола Дён с бородой», где мы вывучаем музычный календарь с закладкой на 29 жнивня. У такий ж день 1960-го народился Тони МакАлпайн, американский гитарист-виртуоз, клавишник и композитор, ведомый своими сольными проектами, а так само працами с иншими музыками. Тони МакАлпайн працуе и пише музыку у разных стилях, але у основным ягоную музыку можно вызначить як неоклассик-рок с элементами шреда, фьюжна и блюзу.
Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
Дзён з барадой.
29 жніўня 1963-го нарадзілася Ліз Фрэйзер, шатландская музыка ды кампазітар, найбольш вядомая як вакалістка ды адна з заснавальнікаў гурта Cocteau Twins. Першапачаткова калектыў знаходзіўся пад уплывам творчасці Joy Division, Sex Pistols, Uzi and the Banshees, але паступова выпрацаваў уласнае унікальнае гучанне, якое спалучыла ў сабе незямны вакал Фрэйзер і атмасферны, але ў той жа час энергічны гітарны акампанімент. Стыль музыкі Cocteau Twins крытыкі характарызавалі як Dream Pop. We'll be right back. 98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 29 жніўня 1975-го нарадзіўся Кайл Кук, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як цяпер ужо былы удзельнік гурта Matchbox 20, дзе ён граў на гітары і банджа, а таксама быў бэк-вакалістам. Сам калектыў быў утвораны ў 96-м годзе, і музычныя крытыкі адзначалі здольнасць Matchbox 20 спалучаць профіль класічнай рок-каманды на кшталт Pearl Jam альбо R.E.M. з вельмі сучасным гучаннем і гнуткім вакалам Роба Томаса.
Don't know if I've ever been really loved by a hand that's touched me, and I feel like something's gonna give, and I'm a little bit angry. Well, this ain't over. No, not here. Not while I still need you forever. You don't hold me. We're not changing. Yeah, we just might feel good. I wanna push you around. Well, I will. Well, I will. I wanna push you down. Well, I will. Well, I will. I wanna take you for granted. Well, I wanna take you for granted. Yeah, yeah, well, I will. Like I'm a little untrusting when I think that the truth is gonna hurt ya. And I don't know why you couldn't just stay with me. You couldn't stand to be near me when my face don't seem to wanna shine. Cause it's a little bit dirty. Oh well, don't just stand there, say nice things to me. I've been cheated, I've been wrong. You don't know me. Yeah, well, I can't change. Well, I won't do anything at all. I wanna push you around. Well, I will. Well, I will. I wanna push you down. Well, don't bowl me over. Just wait a man. Well, I can't tell apart. Things get so crazy. Crazy. Don't rush this, baby. Don't rush this, baby. Baby, I wanna push you around. Well, I will. Well, I will. I wanna push you down. Well, I will. Well, I will. I wanna take you for granted. Yeah, yeah, yeah. I wanna take you. Take you. Yeah, I will. 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 Yeah, yeah. Push you.
Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з нейкіх больш-менш прыкметных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 29 жніўня 1966 у парку Кэндлстік у Сан-Францыска Beatles далі свой апошні канцэрт, які завяршылі песні Літла Рычарда «Long Tall Sally». А ў такі ж дзень 1989 выйшаў альбом «Steel Wheels» гурта «Rolling Stones». 29 жніўня 1980-го нарадзіўся Дэвід Деразье, франка-канадскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст і бэк-вакаліст поп-панк гурта Simple Plan. Песні гэтага калектыва мы і развітаемся. Трымайцеся.
was seven, I waited till 11 just to figure out that no one would call. I think I've got a lot of friends, but I don't hear from them. What's another night all alone when you're spending every day on your own? And here it goes. I'm just a kid and life is a nightmare. I'm just a kid, I know that it's not fair. Nobody cares cause I'm alone and the world is having more fun than me tonight. And maybe